Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 39. V dnešnom podcaste sa v prvej reportáži vyberieme na Oravu a na Poľanu. Pôjdeme za lesníkmi, ktorí sa venujú budovaniu a údržbe lesných studničiek a jazierok, ktoré slúžia na zadržiavanie vody v lese. V ďalšej reportáži vám odborníci na pestovanie lesov vysvetlia, aký má význam prebierka na zvyšovanie ekologickej stability a odolnostného potenciálu našich lesov. Potešíme aj chovateľov poľovníckych plemien psov, a to reportážami o Slovenskej kynologickej jednote a o farbiaroch, špeciálnom plemene, ktoré poľovníkom pomáha pri dohľadávaní poranenej zvery v revíri. Počúvajte náš podcast Bližšie k prírode. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Súčasťou starostlivosti o prírodné prostredie je aj budovanie studničiek. Zväčša ich nachádzame na turistických trasách.
Na našej správe je takou snahou sa držať takej pravdy. Les potrebuje vodu, voda, les a človek oboje. Ja som veľmi rád, že môžeme prezentovať a dávať takú úctu cez tieto pramene, ako napríklad tento pramen Zimná alebo Studničku, kde si môžeme uvedomiť, aký je dôležitý les pre nás a aká je dôležitá voda. Tento pramen Zimnej sa už sám tak pýtal, lebo je špecifikom tým, že je to teplica, že ten pramen má rovnakú teplotu v zime, v lete. Je tiež zaujímavý základným rozborom, že je mimoriadne okysličený a má veľký obsah železa, čo aj verejnosť veľmi rada navštevuje, lebo tá voda je dobrá. Z toho jedného prameňa bolo potom taká myšlienka rozbiť ho na 7 prameňov, lebo je dostatočne silný, na takých 7 milostí, ako tu na Orave. Potom vzniklo aj také božské srdce, kde sa všetky tie pramene zlievajú, takže môže to byť aj tak ponímané, tá voda a ten prameň.
Kde vo vás skrsla tá úžasná myšlienka prepojenia vody, kresťanských hodnôt a lesa?
To už možno je zárodkom od mojej babky, kde na poli mali takú úctu k vode, lebo nemali nejaké obchody, kde by si vodu nosili, ale vždycky na tom poli svojom mali tú studničku a tá nás učila, že o vodu sa treba s úctou starať. Aj na Orave nám trpia lesné porasty suchom. To znamená, že musíme prijať tie opatrenia také, aby tá voda, ktorá ten les produkuje, aby čo najdlhšie v tej krajine ostala. Nie, aby čo najrýchlejšie okolo nás prešla a spôsobovala niekomu problémy, ale aby čo najdlhšie zostala v tej krajine a poslúžila aj tomu lesu.
Je to človek, ktorý naozaj celý svoj život zasvetil lesu. Chodí po lese veľmi vnímavo, s otvorenými očami a výsledok jeho roboty je stelesnený aj v týchto jednotlivých studničkách. Čiže toto nie je o nejakom pokyne alebo príkaze. Toto je jednoducho o tom, že človek to má v sebe. Tu si naozaj treba uvedomiť, že povolanie lesníka nie je povolanie, ale je to nejaká služba. Je to v podstate nejaké poslanie. A toto poslanie naplňa nie len z hľadiska pestovania lesa, ale aj z hľadiska starostlivosti v rámci celého územia, o ktoré zodpovedá. Čiže tu nás sú to vodné toky, sú to studničky, samozrejme sú to voľne žijúce zvieratá. A keď takýto človek ako Tonko sa dostane na územie s takýmito otvorenými očami, tak vznikajú takéto fantastické diela.
Medzi ktoré patria aj tieto jazierka. Zadržiavajú vodu, ktorá by inak z lesa odtiekla.
Snažíme sa pod každým priepustom robiť také sedimentačné jamy, kde ešte tá voda z toho priepustu môže v tej krajine poslúžiť. Či už z titulu vlahy, či už z titulu pre nejaké živočíchy, obojživelníky. Takže aby tá voda čo najdlhšie ostala v krajine a využívame to aj z tých odrážkami z tých našich zvážnic, aby ostala tá voda v tom poraste čo najdlhšie.
Cenu v kategórii firma, spoločnosť získava Lesná správa za Kamenné.
Rozhlas a televízia Slovenska vysiela reláciu, ktorá má názov Voda spieva. Vy ste sa jej zúčastnili a boli ste aj ocenení.
Ja som veľmi rád, že táto relácia bola a vlastne kvôli tej vode som išiel do toho v rámci tej úcty ku tej vode. Samozrejme to ocenenie, veľmi sa tomu tešíme, lebo ak to oslovilo tú verejnosť, že aj ten les potrebujeme aj tú vodu, tak to bolo veľmi dobre spravené. Takto predstavovať, mali by sme to možno častejšie si pripomínať, aké je dôležité ten les a voda pre nás. Takže pre mňa je to aj taká výzva a poďakovanie celému tomu kolektívu alebo aj tým generáciám, ktoré tu pred nami pracovali alebo ktoré sa o toto starajú, o toto územie.
Nie len na Orave budujú horári lesné studničky. Obdobné diela vznikajú v lesoch v okolí Topolčianok, Sobraniec i na Poľane. O lesné studničky i jazierka sa však treba pravidelne starať, pretože
budú slúžiť nielen zveri v čase sucha, alebo sú na prameniskách, pokiaľ by aj potôček ďalej vyschol, tak tu bude voda vždy. Ale je to niekedy aj blízko pri cestách, je to estetický prvok a takisto aj ľudia, turisti, ktorí chodia okolo, sa môžu napiť čistej pramenistej vody. Prečistíme trošku aj studničku a lovček. Vyhodíme trošku listy vonku, nech to tam nehnie.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na Slovensku pestujeme lesy stovky rokov. Lesnatosť územia je 41%. V nížinách rastú topole, jelše a vrby. Pahorkatiny obsadili najmä duby a buky. Vyššie polohy smreky, jedle a borovice. Rastú tu aj cenné listnáče, jaseň, brest i javor.
Vďaka cieľavedomej práci lesníkov sa nám lesnatosť našej krajiny dlhodobo darí zvyšovať. A tým dlhodobo myslím naozaj horizont posledných 100 rokov.
Štruktúra lesov na Slovensku je pozoruhodná. 53% tvoria čisto listnaté lesy, 20% zmiešané a ostatok ihličnaté. Vďaka prirodzenej a umelej obnove dochádza k striedaniu generácií stromov. Svoju pečať krajine vtlačili aj kalamity v lesoch.
Čo spôsobilo, že máme veľké zastúpenie hlavne mladých lesných porastov. Priemerný vek našich lesov je 70 rokov.
Výmera lesov na Slovensku je viac ako 2 milióny hektárov. Najlesnatejší je Žilinský kraj. Necelých 30% sú lesy ochranné a osobitného určenia. Zvyšok, viac ako 70%, sú lesy hospodárske. Tie slúžia aj na produkciu dreva.
Predikujeme potenciál ďalšej ťažby dreva minimálne na ďalších 10 rokov. Vobieme takmer 8 miliónov metrov kubických dreva. Zásoba v lesných porastoch predstavuje hodnotu viac ako 481 miliónov metrov kubických dreva.
Lesy na Slovensku manažujú štátni i neštátni majitelia. Vlastnícka štruktúra je značne diverzifikovaná. 51% lesov vlastní štát.
My sa snažíme udržiavať v týchto lesoch rovnováhu. To je hlavná úloha podľa nás lesníkov, aby sme aj v čase klimatických zmien zabezpečili rovnováhu v prírode, rovnováhu v ekosystéme, a to je tým našim hospodárením. Samozrejme, veľká výhoda pre spoločnosť a pre štát je to, že lesníci ako takí svojou starostlivosťou zabezpečujú rovnováhu v prírode a v lese a robia to samofinancovane na základe svojho hospodárenia. To znamená, že my, vojenské lesy a majetky, štátny podnik, nie sme napojení na štátny rozpočet. Čiže nečerpeme peniaze zo štátneho rozpočtu na svoju hospodársku činnosť. Našou snahou vo vojenských lesoch je, že zavádzame do práce v lese nové technológie.
Pri ich používaní je dôležité rešpektovať aj terénne podmienky. Vďaka moderným technológiám sa šetrí prírodné prostredie. Výchovné zásahy v lesoch, prerezávky, prebierky, prevody alebo premeny lesov zabezpečujú ich ekologickú stabilitu. Nové technológie naviac zaručujú efektívne využívanie drevnej hmoty.
Momentálne je taký trend, že záujem o tú hmotu je. Jednak to bolo na palivové drevo a Celulózopapierský priemysel takisto má čoraz väčšie dopity po tejto hmote.
Každý správny zásah v lesoch zvyšuje ten potenciálny prírastok a do budúcna samozrejme zvyšuje tomu majiteľovi potenciálny zisk z toho jeho majetku.
Vychovávať lesy, teda vyberať nezdravé a nekvalitné stromy, zvyšuje ich ekologickú stabilitu. Ak vlastník lesa prebierky zanedbá, bude to mať negatívny dopad na prírodu aj celú spoločnosť, pretože hlavným cieľom práce lesníka nie je produkcia dreva, ale tvorba zdravých a zelených lesov.
Je veľmi dôležité, aby sa prebierky v lesoch robili, lebo len správne obhospodarovaný les môže byť zárukou do budúcna zdravých a silných lesov, ktoré môžu odolať zmenám, ktoré prídu veľmi pravdepodobne s klimatickou zmenou. Znamená, len tie zdravé a silné porasty nás určite prežijú a môžeme ich odovzdať našim budúcim generáciám. Mobilizáciou prebierok budeme vždycky mobilizovať rast a prírastok, to znamená majiteľ lesa, ktorý robí prebierky, má aj vyššie prírastky a tým pádom do budúcna vyššie potenciálne zisky ze svojho majetku.
Zlepšenie využívania dostupných zdrojov a spracovanie dreva posilní drevospracujúci priemysel a zároveň pomôže vlastníkovi lesa pri zhodnocovaní majetku a pomôže aj štátu pri naplňaní cieľov zelenej ekonomiky.
My musíme nastaviť našu hospodárskú činnosť tak, že to proste robiť musíme, aj keď je napríklad momentálne nejaký čas v tejto činnosti strata v tých prerezávkach a prebierkach, ale musíme niekde inde tie peniaze vlastne nahromadiť tak, aby sme tým zabezpečili všetky tieto naše činnosti, pretože to nie je len ťažba. Potom tieto peniaze, ktoré sa získajú predajom týchto stromov vyťažených, tie potom idú naspäť do pestovania lesa, do ochrany lesa, proti zveri, proti buríne, do tých prerezávok, čo sú všetko nákladové činnosti. Staviame cesty, staviame mosty, staviame protipovodňové opatrenia. Čiže väčšina týchto zdrojov ide naspäť do lesa.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Pred 30 rokmi vznikla Slovenská kinologická jednota. Jej prioritným cieľom je starať sa o rozvoj spoločenskej, športovej a poľovníckej kinológie.
Poľovnícka kinológia na Slovensku má pomerne dlhú históriu. Chovali sa hlavne duriče na Slovensku, ktoré sa používali pri love hlavne dravej zveri.
Postupne sa z chovaných psov začali špecifikovať plemená, ktoré dnes poznáme. V roku 1936 zorganizovali prvý zvod slovenských kopovov.
Dlhší čas sa debatovalo o tom, akej veľkosti má byť toto plemeno. Nakoniec sa dohodlo na tej výške 50 cm.
V roku 1939 založil Koloman Slimák plemennú knihu. Ročne do nej zapíšu takmer 6000 šteniat poľovníckych plemien.
Po druhej svetovej vojne v podstate sa zintenzívnili aktivity šľachtenia slovenského kopova s tým, že v roku 1963 bol uznaný ako naše národné plemeno.
O 20 rokov neskôr bolo uznané ďalšie národné poľovnícke plemeno, slovenský hrubosrstý stavač.
Stavače sú využívané hlavne v tej oblasti polovania na malú zver, na zajace, bažanty. Sliediče sú využívané na polovanie na malú zver, terieria, jazvičíky na tlmenie škodnej zvery, farbiare. Samozrejme sa využívajú pri love raticovej zvery a duriče hlavne pri love diviakov. Takže to je také základné členenie poľovníckych plemien.
Chovatelia poľovníckych plemien sa združujú v kluboch. Ich aktivity zastrešuje Slovenský poľovnícky zväz, ktorý každý rok organizuje medzinárodnú výstavu v Nitre a v Bratislave.
Pre poľovnícku kinológiu je najpodstatnejšia oblasť skúšok a samozrejme aj súťaží potom jednotlivých poľovníckych plemien. U stavačov je to najstaršia vôbec súťaž u nás na Slovensku, to je Memoriál Jozefa Kadleca, ktorý sa organizuje od roku 1946. A potom je to najvyššia medzinárodná súťaž stavačov Memoriál Kolomana Slimáka. U farbiárov to je Memoriál Fredricha Konráda. No a u duričov Memoriál pána Renču.
Okrem týchto memoriálov sa organizujú aj súťaže v brlohárni. Poľovnícke plemená pomáhajú nielen pri poľovačkách.
Tieto poľovnícke plemená sa využívajú jednak pri love zveri, ale aj pri ochrane zveri.
Čo je to? Srnec? Srnec.
Dnes čoraz väčší dôraz je kladený ustavačov na ochranu zveri, teda pred vykosením, ochranu mláďat. Pri malých plemenách a pri terieroch a jazvečíkoch na tlmenie škodnej zveri. Duriče na druhej strane sú za veľmi dôležitým pomocníkom pri tlmení stavov diviačej zveri.
A pri nich sa využíva ďalšie naše národné plemeno, tatranský durič. Pes nenáročný na priestor a výživu, bez významnejších zdravotných problémov. Chov poľovne upotrebiteľných psov na Slovensku reguluje aj zákon o poľovníctve.
Zákon o poľovníctve ukladá poľovníckym združeniam chovať poľovne upotrebiteľných psov, respektíve využívať ich pri výkone práva poľovníctva. Tam je presne určené, koľko by poľovnícke združenia alebo poľovnícke organizácie mali mať pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľných psov.
Poľovnícke plemená sú vhodné aj na športové aktivity, no zároveň sú to ideálni spoločníci do rodiny. Chovajú ich často aj nepoľovníci.
Stále viacej a viacej medzi vodičmi psov máme aj mladých ľudí a hlavne dievčatá. Často sa zúčastňujú tých súťaží, ktoré pre poľovnícke plemená organizujeme.
Prezident Slovenskej kinologickej jednoty sa venuje chovu psov už desiatky rokov. Bez psa si nevie predstaviť svoj život.
Tie zážitky v revíri a tie zážitky pri poľovačkách so psom sú ďaleko, ďaleko intenzívnejšie. Ten pes obohacuje ten poľovnícky život. A myslím si, že kto začia s poľovníckou kinológiou, už s poľovníckou kinológiou neprestane. Ja stále hovorím ako kinológ, že bez psa by som si nevedel predstaviť život, možno si niektorí vedia predstaviť poľovníctvo bez psa, ale ja už bez psa by som nebol.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Jedným z kinologických klubov, v ktorom sa členovia venujú chovu poľovníckeho plemena, je klub chovateľov farbiarov. V hlavnej poľovníckej sezóne sú členovia značne vyťažení. Dohľadávajú zver v revíroch a zároveň organizujú rôzne skúšky a memoriály. Na prestížnom podujatí nechýbala ani naša redakcia.
Bol to 36. ročník skúšok o pohár SPZ farbiarov, zároveň memoriál Branislava Baku. Hlavným usporiadateľom podujatia bola spádová oblasť klubu chovateľa farbiara Považská Bystrica Púchov Ilava za prispenia súčinnosti poľovného združenia Hradište Belúša. Na toto podujatie sú nominované psi plemien Bavorský farbiar, Hanoverský farbiar s hlavnou skúškou IHF pre dohľadávanie poranenej zvery. Technické disciplíny obsahujú práca na umelej stope, minimálne 12 hodín starej, cca kilometer dlhej, s dvoma pravouhlými lomami.
Je tam aj nejaká poslušnosť alebo niečo podobné?
Vodenie na remení, správanie po výstrele a správanie pri zveri.
Klub chovateľov farbiarov prioritne zodpovedá za zdravý chov psov. Napríklad navrhuje, ako posudzovať displáziu kĺbov i ako postupovať pri potláčaní a liečení epilepsie, tejto nebezpečnej choroby. O farbiaroch sme hovorili aj v diskusii s Rozumom dohory na zvode psov v Lednických rovniach, a to s tajomníkom klubu.
Každý pes má význam pre to poľovníctvo. Každý je na iné vyšľachtený, proste boli mu určené nejaké pracovné schopnosti, aby pre niečo v tom revíri bol. Farbiar je asi možno jediný, alebo farbiare, lebo v podstate sú dve, sú jediné plemeno, ktoré naprávajú chybu, ktorú sme my urobili pri love. Všetky ostatné plemena nám viac menej pomáhajú k tomu lovu, aby sme ho mali ľahšie a tak ďalej. Ale ten farbiar je vlastne niečo, keď my urobíme chybu, a on tými svojimi schopnosťami a danosťami má napraviť a dohľadať tú poranenú zver, keď tá naša rana nebola umiestnená tak, ako to má byť, na tú komoru a zver má zhasnúť.
Z diskusie s rozumom do hory sa vráťme naspäť na skúšky farbiarov do Beluše.
Na danom podujatí dokázali farbiare, že sú v polovnej praxi neoddeliteľnou súčasťou polovnej kinológie a dokázali aj na tomto podujatí, že dokážu vypracovať stopy aj niekoľko hodín staré, aj 20-hodinové stopy dokážu tie farbiare riešiť.
Aké boli výsledky skúšok?
Na skúškach bolo nominovaných 6 psíkov. Boli hanoverské farbiare a bavorské farbiare. Víťazom 36. ročníka sa stal psík z Hary z Mutňanskej doliny s vodičom Rastislavom Juhásom.
Farbiar je v prvom rade pracovné plemeno. Snahou chovateľov je zabezpečiť každému psovi dostatočné množstvo práce na prirodzených stopách.
Ako vieme, na dohľadávku je najvhodnejší farbiar, či už bavorský alebo hanoverský. Tak som sa ja práve podujal začať s touto mojou sučkou bavorského farbiera Ajšou Žiarská dolina dohľadávať polovnú zver v podstate pre všetkých 56 užívateľov polovných revírov zadarmo. To značí, že sme 24 hodín na telefóne, teraz už nie len sám, ale aj spolu s kolegom a kedykoľvek overíme každý nástrel, každý postrel a samozrejme aj každú kolíziu zvery s dopravným prostriedkom. A práve aj tam zažívame bohužiaľ situácie, keď dohľadávka s polovným upotrebiteľným psom poranenej zvery s dopravným prostriedkom, hlavne teda s autom, je viac ako potrebná.
A to je ďalší rozmer poľovníctva, ktoré môžeme pokojne vnímať ako službu verejnosti. Ak do portfólia tejto služby zaradíme aj starostlivosť o voľne žijúcu zver, poľovnícku kultúru, tradície a možnosť zmysluplného záujmu, ktorý sa snúbi s ochranou prírody, patrí poľovníctvu uznanie. Možno aj preto si ho napríklad v Českej republike zapísali do zoznamu kultúrneho dedičstva. A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 39. Reportáže, ktoré ste počúvali, si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Vďaka za pozornosť, milí poslucháči, a buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.